Crescam o dioc, bioță taburu, aborda țera! Am de urmă tie, crescă ai pus de lante, libre care la coita e rebelde, din eu de nesclavo, in eu de mempeco, piscina e zupul la co. Erico e agada, festa sa crea, mundu derribate, n-aș mața ghear. Neșca mutia, bio, zeta, mundu, eșca albina ta, gada,
goizeko 8:47, saioaren azken txampan sartu gara dagoeneko, eta urtorren bat edo urtebetetze bat gogoratuko dugu oraingoan, azken txampa honetan, izen ere Donostiako Piraten Kolektiboak, bueno, ba, 10 urte beteko ditu, hamarkada bat beteko du 2012 urte honetan, eta horri begira, bueno, ba, bere lana jai herrikoienen alde egindako lana, azken urteetan egindako lan hori indartze asmoz, zabaldu asmoz, jendarteratu asmoz, bain bat ekimen jarri dituzte martxan, besteak beste, bueno, ba, piraten lehen biltzarra izango da, besteak beste gauza gehiago ere antolatu dituzelako, eta honetaz guztia zitzaiteko Aritz Barela dugu kasunetan gaurkoan Donostiako estudiotan, bera Piratak Kolektiboko kidea da, eta berarekin pixat balorazioa tingo dugu, eta antolatu duzen kontuak ba komentatuko ditugu. Egunon, Aritz?
Egunon.
Bueno, azteko dain zorionak.
Mil esker.
Bueno, amarru urte, amarka bat Donostiako Piratak Kolektiboa sortu zenetik, azteko Aritz, iguzu balorazio bat, zer lortu da amarka da honetan Donostian jai herrikoiei dagokienean?
Bueno, ba, urte guzti hauen errepasoa egindaz, ba, azkenean ikusi dugu, ba, Donostin gauza oso berezita importante bat irabazi dugula, eta azkenean da, ba, Donostin badala jendea, ez, ba, jai herrikoiak eta jai alternatiboak maite dituena, eta bueno, eta guk ere ustet jende horrekin eta gure eskotik demostratu dugu Donostian pues beste azte nagusi bat ere posible izan dela, ez?
Hori demostratu duzue, denborak ere hori erakutsi du, bueno, ikustasterik ez dago, denboraren poderioz beste abordaiak lortu duen sona, ez? Gaur egun milaka pertsona iaia Donostiako azte nagusian esan dezakegu, ba, ekimenik jendetsuna dela kasik.
Bai, bueno, ba, ez dakit jendea goratuko da, baina hor 2002 urtean edo ikusten zan, pues, lehenengo abordaia egin zanean, pues, hori ikusi zitekeen, ba, 4 kuadria, 5 kuadria, 6 kuadria, asko jota, eta bueno, eta historianek eman duen bilakaera eta gero, pues, aurtengo abordaian, pues, gutxo gara bera, pues, 1000 pertsonek parte hartu dute, eta bai, igual ez, azte nagusiko igual, egun esanguratsuena edo bilakatu da, eta maitatuena eta parte hartuena, ez?
Eta hori guztia lortuta gero, esandako aste honetan Aritz prentxorreko eskaintzen zenuten Donostian, gaina Donostiko portuan eskaintzen zenuten prentxorreko hori atzokoan hain zuzen. Bueno, hamarkada bateko lana atzean duzuela, momentu batez geratu eta aurrera begira jarri zarete, eta urte hau, urte horren hau urterako baliatu nahi duzu, ez da? Guzti hori nolabait 10 urtetako lan horren balorazio egin eta aurrera begira gehiago honditzeko, erronka berri heltzeko, zein da asmoa?
Ba bueno, egia da, ba urten 10 urte beteta bai egingo ditugula ekitaldi esanguratsuak, ez? Tokian tokita eta momentuak aber zer segitzen digun, ez? Baina bai aurreratzen duguna da pues piraten inguruko dokumental bat aurkeztuko dugula. Gero beste alde batetik, aurtengo abordaia oso berezia izaten nahi dugu eta jendetsua eta oso polita, eta gero igual 10 urte hauei pues urrezko brotxe bat edo zerbe jartzeagatik baguke pirata bezala egin dezagun aportazio handiena planteatzen genuen, ez? Eta zan mugimendua bera zabaltzea zentzu batean, ez? Eta zentzu hori da pirata edo sentitu nahi duen pertsona orok ba erabakietan edo planteamendutan parte hartzeko aukera ematea, ez? Zergatik ikusten genulako oso importantea ba piraten inguruan dabilen jende guztiak gurekin batera azte nagusiko hausnarketa egitea, gurekin batera azte nagusia prestatzea, ez? Eta horrekin lotuta, pues beraiek ere azte nagusi hori erabaki ahal izateko, ez? Hasiera batean gure antolaguntza eredua oso simplea izan da, ez? Pues oso forma asamblario batean mugitu gera, baina egia da, pues zailtasun dezenterekin, ez? Pues lan egiteko modua pues email bidez izan da, asamblada gutxi egin ahal izan ditugu beti, eta orduan ezin izan dugu konpartitu benetan gure jendearekin, pues piratek edo piraten inguruan egin daitezken gauza asko, ez? Orduan aurten ja izan genuen jo, pues 10. urte horrekin ingo duguna da, pues ja pirata ja mugimendu bat sortu, piratak zabaldu, orain arteko perfila igual gazteena izan da eta orain herri mugimendu osoari zabaldu nahi diogu piraten txapela. Eta denak batera, pues aurrera egiteko asmoarekin, ez?
Hori, nolabait, bueno, atzokon hori palatatzen zen duten, ez? Antolamendua birplanteatu eta orain kontatzen zen ingun hori guztia irauli nahi duzue, edo nolabait, bueno, garatu behintzat, eta horretarako, ez? Lehenengo biltzarra, ateak irekiak, piratazale guztientzat, orduan.
Hori da, lehenengo biltzarraren helburua hori izango litzateke. Biltzarrak oso funtzio konkretu bat izango du, eta biltzarra bilakatuko dugu, piraten erabakigune. Beraz, guk nahi deguna da, gure inguruan dauden pirata guztiak erabakiak hartzea, ez? Beraz, biltzar hori pirata sentitu, edo piratetan parte hartu, edo piratetan lan egin duen guztiarentzat irikita dago. Hau da, jende guztiarentzat, eta entzun nahi duenarentzat ere irikita dago. Hau da, guk nahi deguna da Donostin benetan, jaien radiografia real bat egin, jaien egoera real bat aztertu eta horrekin batera planteamendu sendo bat egin bai Donostiko gizarteari eta bai gure planteamendutan parte hartzen duen jende guztiari.
Pentsatzen zeuen helburua, bueno, askotan eman dezake kasu piratak gehiegi ezagutzen ez dituen pilatak kolektiboa gehiegi ezagutzen ez duen pertsona batentzat edo piraten lana mugatu daitekeela aste nagusira, momentu konkretu batera, ez dakit zuek hori horrela ikusten duzuen edo azken batean planteamendu berri honekin azken batean piratak aste nagusitik haratago doan zerbait bihurtu nahi duzuen.
Bagia san, ibilbideak berak markatu du pixka bat piratak zer diran edo zer nahi izan duten, ez? Azkenean mugimendu guztia bezala pertsonetaz osatua dago eta pertsonaiek evidentemente sentsibilitate ezberdina dituzte, ez? Orduan bai gertatu zeuguna da, naiz eta gure planetan ez egon, adibidez Martuteneko edo Loiolako goldeetan, ba naturalki atera zegula horri ere erantzun bat ematearena eta ere ajutearena. Naturalki atera zegu ospitalera umeekin egotea jutea, ez? Eta azkenean, egia dena da, horrek bultzatu gaituela, piratak mugimendu integral bat izatea, ez? Hau da, naiz eta bakarrik jaien arloari erantzun, bai egia da, azkenean piratak irigita gaudela, pues edozein gertakari sozial, edozein motako gertakarien aurrean, pues piratek ikusten balin badute bere burua posizionatu behar dutela, ez, ba hori argi dute egingo dutela, ez, azken finean mugimendu bera urteen poderioz ere bai heldutu da, 10 urte bizi ditu kalean, eta azkenean inevitablea da, pues azkenean piratak bihurtzarena mugimendu integral bat, eta azkenean ere bai horrek eraman gaitu, pues urtean zehar ere gauza ezberdin gehiago antolatzarena, ez, pues urtean tokian toki pues, egin izan ditugun musikaleiak eta egin izan ditugun beste historio pilo bat, ez? Pues azkenean bai eraman gaitula dinamikak berak, pues izatarena mugimendu bat integrala eta mugimendu bat non urte osoan dinamika duen, ez?
Por cierto, azken urteetan pirata sortu zenetik, bueno, gabezi bati aurre egiteko sortu zenuten piratak mugimendua, Odone Lorzengo udal gobernuarekin ezin esan arrazoiak onak izan zirenik, egia da hori bai piratek egindako lan onari esker 2009an Elorzak berak aitortu egin zizuela egindako lan hori. Lehen urtean gainera okerrez baldin banaiz egitarau edo festen egitarau ofizialan sartu zinaten, hori nola uztartzen duzu alegia piratak egitarau ofizialan Donostiako udalaren egitarau ofizialan daude, zeuen autonomialare mantendu nahi duzue, nola uztartu hori?
Ba, gira, bai egia da, esan dezun bezala, ba, pixka bat, Odon Elorzaren gobernuari, pues, ez dugu esan inoiz piraten kontra egon denik, ez? Baina inoiz ere ez dugu esan asko gustatu zaionik. Gertatu dana, piratek erreferentzia hori lanean irabazi dutela eta sorreko alkateari geldi ezina izan zitzaion goza sortu zena, ez? Eta zergatik sartu genuen abordaia programa ofizialean, pues pixka bat, ba, izan zan gure aldetik egoera pixkaten katzeko, ez? Osea, azkenean gune bat eskatu genuen, gune bat exigitu genuen udalari, eta beraiek ere bai gestu bat edo eskatu ziguten horren truke, edo eskatu ziguten konpromesu bat, ez? Eta guk esan genien, bida, gu prest gaude abordaia programa horretan jartzeko, baldin eta, ez? Pues piratak Donostin rekonozitua dauden, gune bat duten, ez dakizen bat, ez? Eta pixkat horren arira juntzan. Uztartu nola? Ba, azkenean guk egia da, bere garaian, erabaki hori hartzerakoan, pues piraten barruan ere bai, ez da bai daugari izan genituela, ez genukan oso argi, edo bai, edo ez, inorketzokan bide hau eginda, ez, eta bildura genukan, pues, aurrera pauso bat, edo atzera pauso bat egitearena, ez. Da, bueno, pues, gaur da eguna, hartutako erabakiarekin oso posidego dela, bere garaian hartutako erabaki horrek, guk uste dugu mugimenduari berari ere onura batzuk egarri zizkiola, eta bueno, eta gaur egun pues orain udalarekin pues bueno, pues beste planteamendu batzu ditugu, beste asmo batzu ditugu, baina bueno, biltzarra osatu degunez, nahi duguna da gai guzti hauek eta erabaki guzti hauek ja zuzenan biltzarrean hartzea. Beraz, urtarrilaren 28tik aurrera pixka bat izango da guzti honen berri.
Hori da, hortxe gonbita urtarrilaren 28an izango den piraten lehen biltzarra, bertara guztiak zarete gonbidatuak, eta, bueno, kaso honetan aprobetsatu zaritz hemen gurekin zaitugula, azken galdera bat esan diguzu, aurtengo piratak, aurtengo abordaia batez ere berezi izango direla, ezakiz zerbait aurreratu dezakazun, edo zertan ari zareten lanean, aurtengo festi dagokionez?
Ba, bueno, aurten asmo berezi bat dugu, ez? Eta asmo berezi hori da abordaia izaterena berezia. Baina ez dugu hitz egiten berezia, ba, igual jendez edo egingo danaz, ez? Berezia esaten dugu, benetan esfortzu handi bat egingo degulako, pues piraten mugimenduan 10 urteetan pasaden jende guzti horri, modu batean edo bestean, errekonozimendu bat egiteko, ez? Gero ere, pues, evidentemente esan ezin daitezken sorpresa batzuk ere egongo dira, baina bueno, benetako funtsa edo muina izango da hori. 10 urte hauetan Donostin piraten mugimendua posible izan duten jende guzti horren omenaldi bat izango da aurtengo abordaia.
Baritz Barela, Piratak kolektiboko kidea, mi esker 10 urteotako balorazio hori egitagatik eta aurrera begira dituzuen erronken berri ematagatik, eta gure partetik esan, bueno, datozen hilabetetan eta batez ere udara gerturatzen denean izango dugula berriz ere aukera hemen Kale Gorrian saioan itziteko. Mi esker, Aritz.
Mi esker zuei. Bizin gaiz dugulako. Erri joia gara ez du.